እለት ሓደ መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ዘፍጥረት ኣብቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ተመሪሑ ኣብ ዝዓረገ ጸሎተ ዘሰርክ ተሳቲፎም ስብከት ዘስምዑ ሰባኬ ቤተ ጳጳስ ኣባ ራኔሮ ካንታላሜሳ ልዓላውነት ሰብ ኣብ ልዕሊ ቆዝሞስ ተዓዋትነት ዘይኮነስ ንድኻታትን ድኹማትን ድምፅን ዘይብሎም ዘይካታት ቀረባ ብምዃን ስሊኦም ሓላይ ናይ ምዃን ሓላፍነት ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ዘፍጥረት ናይ ወዲ ሰብ ዓብዪ ሓላፍነት ድማ ንእግዚኣብሔር ብዝፈጠሮ ነገራት ኩሉ ምውዳስ እዩ ቢሎም እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ካብቲ ህሩፍ ጠሪሹ ዘይረዊ ተፈጥሮ ንትርፋ ትርፊ መኽሰባት ምዝመዛ ዝብል ምዝቡል ድላይ ምቁፅፃር የድሊ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ኣብ ኢጣልያ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ናይ ከተማ ራቬና ጳጳስ ዝነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰብ ጸላይ ሰማይን ምድርን ኩሉ ፍጥረት ስለ ው ዝተፈጥረ ብምዃኑ ገዛእ ርእሱ ከስተናዓቀ የብሉን ስለምንታይነት እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ኣባ ካንታላሜሳ እንክትንትኑ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ቅድሚ ዘፍጥረት ነገረ ሰገራዊ ባህሪ ስለ ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ዶኒኒ ኣስዒበን ልዋዕላውነት ሰብ ኣብ ልዕሊ ዘፍጥረት ተዓዋትነት ዘይኮነስ ሓላፍነት እዩ። እዚ ሓላፍነት እዚ ድማ ሓልዮት ንድኻታትን ተኸላኻሊ ንዘይብሎም ገዛእ ርእሶም ክከላኸሉን ዘይክእሉ ትሕቲ ዕድመን ኣብ ሕሰምን መከራንን ዝርከቡ ሓልዮት ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ሰብ እንክፈጥር ተራኻብነት ባህሪ ለበስ ገይሩ ብኣምሳልን ኣርኣያን ቅድስቲ ስላሴ ዝፈጠሮ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ፍጥረታት ዓብላልን መዝማዝን ማለት ዘይኮነስ ኣብ ገዛእ ርእሱ ከይተዓፅወን ንዓይነት ብምውጋድ ሰብኣውነት ለበስ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። ናይ ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ከምኡውን ብካልኦት ሃይማኖታት ዝግለጽ እግዚኣብሔር ናይ ድኻታትን ሕዙናትን ኣውያት ሰማዒ እዩ ከም ዝበሉ ገሊጸን። ናይ መኽሰብን ትርፊ ትርፍታት ሓጎስ ንተፈጥሮ ዕንወት ንሰብኣዊ ፍጥረት ድማ መከራ እዩ። ትስብእቲ ስለ እቶም ገዛእ ርእሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉን ድኻታትን ብዘይ ባህላውን ዓሌታውን ፍልልያት ሓልዮት ዝብል ውሽጣዊ ባሕሪ ዘለዎ እዩ። እግዚኣብሔር ሰብ ጥራሕ ንምዃን ዝተሰብአ ዘይኮነስ ትስብእቱ ድኻን ድኹምን ተኸላኻሊ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ የረጋግጸልና። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ብናይ ህይወት ተመክሮኡ ድማ ናይዚ ናይ ትስብእቲ ምዃናዊ ባህርያቱ ብቓልን ህይወትን ዝመስክሮ እዩ። ነቲ ድሓር ቴኦሎግያ ድኻን ትሑትን ወልደ እግዚኣብሔር እንክብል ዝተንተኖ ከም ዝኾነ ድማ ኣባ ካንታላሜሳ ብምቕጻል ኣብሪሆም ኣብ ወልድ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ንድኽነትን ፍቕሪ ንዘፍጥረትን ተኣሳሲሮም እዮም ዝኸዱ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ብምስትውዓል ድማ ናይ ታይስ ሰባህ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ዓዋሊት መልእኽቶም ኣብ መንጎ ድኻታትን ተነቀፍቲ ፍጥረትን ዘሎ ጥብቂ ተኣሳሳርነት ዓንዲ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ከባብን ብሓፈሻኡ ኣብ ልዕሊ ምህዳርን ብኢደ ሰብ ዝወርድ ማሕሰይቲ ካብቲ ናይ ወዲ ሰብ ዘይረዊ ድላይ መኽሰብን ንኣይነትን ዝምባለ ዝምንጩ ምዃኑ የገንዝቡ። ኣባ ካንታላሜሳ ምስ ህዝቢ ምትሓሓዝ ድማ 24 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ዝተኸስተ ርእደ መሬት ዘስዓቦ ናይ ሰብን ንብረትን ኪሳራ ጠቒሶም ሰብ ናይ ዘፍጥረት ገዛኢ ኣይኮነን፣ በቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ምኽንያት ብዙሓት እቲ እግዚኣብሔር ኣበይ ነይሩ ዝብል ሕቶ ከቕርቡ ድማ ከም እተሰምዐ ዘኪሮም እግዚኣብሔር ዘፍጥረት ልክዕ ከም ሓደ ኮምፒውተር መዲቡ ኣይኮነን ዝፈጠሮ፣ እንታይ ደኣ ዘፍጥረት ኩሉ ነፃነት ለበስ ገይሩ እዩ ዝፈጠሮ። ስለዚ ስቓይን መከራን ክወርድ እግዚኣብሔር ኣበይ ነይሩን ዝብል ሕቶ መልሱ እግዚኣብሔር ኣብ ስቓይናን መከራናን ምሳና ሓቢሩ ነይሩ ዝብል እዩ መልሱ ዝኸውን። ምስቲ መእለይ ዝሓትት ኮይኑ በራትና ይንኳሕኩሕን ምስቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ኮይኑ ድማ ማዕጾ መንግስቲ ሰማያት የንኳሕኩሕ ስለ ዘፍጥረት ንእግዚኣብሔር ውዳሴ። እቲ ማእከል ስለ ዘፍጥረት ንእግዚኣብሔር ውዳሴን ምስጋናን እዩ። ስለ ማያትን ከባቢ ኣየርን ንሓደጋን ዘቃል ዓይነት ኩሉ ዝተፈላለየ ፍጥረት ምክልኻልን ናይ ሰብ ሓላፍነት እዩ። እግዚአብሔር ምስጋና ዘይኮነ ስነ ምህዳር ልክ ከም ሓደ ብመስጢያት ዝተሰርዐ መልክዓ መሬት ዘርኢ ስራሕ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ማለት ብርሃን ኣልቦ ምህዳር ማለት እዩ። እቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘስዊድን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዶሚኒካዊ ካህን ብፁእ ኤንሪኮ ሶሶነ ንሕና ኣመንቲ ናይቶም ዘይህወታውያን ማለት ናይቶም ኣልቦ እስትንፋስ ድምፂ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቶም ናይ እምነት ፀጋ ዘይብሎም ኣሕዋትና እውን ድምፂ ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና ዝብሎ ጠቂሶም ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ብምክንያት ዝፍጥረት ይፅሊ። እዚ ጸሎት እዚ ድማ ናይ ምስጋና መዝሙር እዩ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ገሊፀን ኣተሓሒዘን ድማ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ንኩሉ ፍጥረት ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ምስጋና ገይሩ ይምልከቶን የኽብሮን። እዚ ኩሉ ሓሳብ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ልቦም ኣሕዲሮምን ናቶም ገይሮምን ነታ ይሴባህ ዘርእስቲ ዓወሊት መልእኽቶም ብምቕራብ ሓደ ስለ ዘፍጥረት ንእግዚኣብሔር ምውዳስን ምስ ዘፍጥረት ድማ ብሓባር እግዚኣብሔር ምውዳስ ብዝብል ዓይነት ጸሎት ይድምድምዋ። ስለ ውህበትን ውበትን ስራሕ ኢደ እግዚኣብሔር ነመስግን ይብሉ። በዚ ምክንያት እዚ እዩ ድማ ኣብ ዓለም መዓልቲ ዘፍጥረት ክኽበር ገይሮም እንሆ ለምዚ ዘበን ካልኣይ ዓመት እውን ኣብዕል ኣሎና እንክብሉ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቃለሉ ኣፍሊጠን።